7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Antrenați în campania pentru locale, principalii candidați ai PSRM și acum încearcă să-și cruțe coaliția lor la nivel guvernamental. Activiștii de mediu din mișcarea Extinction Rebellion Moldova au petrecut simbolic planeta pe ultimul drum. Summitul Uniunii Europene s-a încheiat fără nicio promisiune pentru Albania și Macedonia de Nord, care așteaptă startul negocierilor de aderare. Mai ascultați dicționarul european astăzi despre implicarea minorilor în manifestări publice. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon intenționează să se întâlnească din nou la sfârșitul lunii octombrie cu liderul regiunii Transnistrie, Nevadim Krasnoselski, relatează agenția IPN. Dodon a precizat că întrevederea este preconizată pentru 29 octombrie, iar agenda a discutat-o cu vicepremierul pentru reintegrare, Vasili Șova. 8 candidați au depus dosarele pentru a participa la concursul de ocupare a funcției de procuror general al Republicii Moldova, a anunțat ministrul Justiției Olesa Stamate, care după ședința guvernului a precizat că numele candidaților vor fi făcute publice luni. Concursul de preselecție a candidaților pentru această funcție a fost lansat pe 1 octombrie și se încheie seara pe 20 octombrie, deci duminică. Preselecția este făcută de o comisie specială formată din 7 candidați și condusă de ministrul Justiției. Deputatul fracțiunii Acum, Platforma Daiuie Renița, a prezentat vineri la o conferință de presă o inițiativă legislativă care prevede înlocuirea sintagmei limba moldovenească cu limba română în 5 acte legislative și normative. Inițiativa este înaintată în vederea, citez, restabilirii adevărului lingvistic și istoric cu privire la statutul limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, a precizat Renița, citat de IPN. NATO este gata să ofere Republicii Moldova ceea ce Republica Moldova este gata să solicite de la NATO, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Bruxelles, Lilian Dari. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a remarcat faptul că în acest moment partidele aflate la guvernare la Chișinău sunt de acord că trebuie chiar extinsă cooperarea cu NATO, deși, citez, componentele coaliției pe alocuri au priorități diferite pentru că o cooperare eficientă însă cu alianța permite Republicii Moldova să-și consolideze securitatea națională. În opinia ambasadorului la Bruxelles, care reprezintă și interesele Republicii Moldova pe lângă Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova, citesc din nou, are nevoie să-și modernizeze permanent sectorul de securitate, ținând cont de conflictele din estul Ucrainei și bazinul Mării Negre. Noul președinte al Subcomitetului pentru Conflicte Înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Egidius Varechis, spune că marea speranță a rezolvării conflictului transnistrian vine din faptul că ambele părți sunt dispuse să se întâlnească. Nu este la fel de ușor să organizăm discuții între cei din Nagorno-Karabakh, Azerbaijan și Armenia, de pildă. În cazul Transnistrii, oamenii sunt destul de raționali ca să vorbească unii cu alții, a spus Varechis într-un interviu cu Europa Liberă. Și viitorul raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova foarte probabil va veni din grupul de deputați români din USR Plus, a declarat Europei Libere la Bruxelles, Dacian Cioloș, liderul partidului Plus și în noul Parlament, liderul grupului Renew Europe.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cine poate câștiga alegerile locale de duminică și cu ce repercusiuni pentru coaliția de guvernare PSRM acum? Aproape în toate localitățile, candidații celor două componente ale alianței de guvernare concurează unii împotriva celorlalți, inclusiv în capitală, unde și miza este cea mai mare. Sondajele de opinie sugerează că aici va fi nevoie de turul 2 de scrutin între socialistul Ioan Ceban și liderul platformei, Da Andrei Năstase, pentru a alege primarul. Mai multe despre tabloul electoral cu 2 zile înainte de scrutin, în relatarea Lilianei Barbăroșie.
De remarcat ar fi și decizia celor doi favoriți din cursa pentru Chișinău de a ignora dezbaterile televizate. Și asta tocmai după ce partidele lor au obligat legislativ televiziunile să nu se eschiveze de la organizarea de dezbateri. Analiștii sugerează că Andrei Năstase și Ion Ceban au anticipat că întâlniți într-un platou de televiziune nu vor putea evita atacurile reciproce și nu ar fi vrut să pericliteze pactul de neagresiune pe care l-au semnat partidele guvernamentale înainte de alegeri. Alții spun că lipsa de la dezbateri e rezultatul unei convenții personale ale celor doi, din care alegătorii ar trebui să rețină că nu ar avea contracandidați serioși în aceste alegeri, prin urmare ar merita ei și numai ei să fie votați. Până se va vedea cum Andrei Năstase și Ion Ceban vor plăti și dacă vor plăti pentru nesocotirea confruntărilor televizate, gestul a înrăit presa, într-atât încât o cunoscută moderatoare de dezbateri, Lorena Bogza de la TV Chișinău, a declarat deschis ieri seară când îi aștepta într-un platou semipustiu pe cei doi la ultima confruntare dinaintea votării, că e pentru prima dată când nu va merge să voteze. Mariana Rață este jurnalista care a moderat dezbaterile electorale de la TV8. Ea ne-a spus astăzi că e la fel de indignată.
Tot ei, fiind deputați în Parlamentul Republicii Moldova, au votat modificări la codul electoral prin care presa a fost obligată să organizeze aceste dezbateri electorale, a fost obligată să le desfășoare în direct, în orele de maximă audiență, prime time-ul cel care costă cel mai mult, și tot ei sunt cei care au boicotat aceste dezbateri electorale. Cert este că avem un alegător suficient de conștient să-și dea seama despre un drept care a fost furat.
Șansele din sondaje ale lui Ion Ceban, care reprezintă Partidul Socialiștilor și care a pierdut anul trecut aceeași competiție în fața lui Năstase, sunt mai mari decât șansele oricărui candidat de stânga de până acum din Chișinău. Se știe că Dreapta Europeană a avut mereu de câștigat în capitală, dar de data aceasta candidatul socialiștilor a fugit de geopolitică și s-a concentrat pe problemele urbei, o zonă în care experiența de câțiva ani de consilier municipal îl plasează deasupra puțin experimentatului în administrarea treburilor publice Andrei Năstase.
Am ales în această campanie să mă axez în exclusivitate pe subiectele legate de municipalitate. Toate problemele și soluțiile care pot să fie. Am văzut contracandidații mei, au ales o altă tactică. Mulți de ei m-au atacat.
În fața unor astfel de așteptări, premierul Maia Sandu a ieșit astăzi alături de Năstase cu un mesaj mobilizator.
Nu voi exagera prea mult dacă voi spune că soarta reformelor pe care le-am inițiat la nivel de țară, soarta schimbărilor pe care ni le-am propus, depinde de votul pe care îl veți da pe 20 octombrie. Un guvern pro-european are nevoie de un Chișinău pro-european.
Năstase, șansele căruia sporesc dacă nu pierde în fața lui Ceban din primul tur și în caz de ieșire la vot a numărului mare din sondaje al indecișilor, încearcă și el să-și mobilizeze suporterii vorbind în termeni apocaliptici despre o eventuală victorie a socialiștilor în Chișinău, iar ultima dată acesta a invocat chiar posibilitatea părăsirii țării în caz că pierde competiția în fața lui Ceban. La nivel de republică, blocul acum se confruntă la fel cu serioase probleme, după ce nu a fost capabil să identifice candidați potriviți pentru cel puțin 200 de primării. Așa că chiar dacă fiecare al doilea reprezentant al acum ar câștiga bătălia pentru primăria la care a fost înaintat, oricum pe țară, în cel mai bun caz, rezultatul acum va fi de o treime din fotoliile de primar. În prognozele analiștilor, existând și posibilitatea ca democrații, în ciuda declinului de după pierderea puterii, să iasă pe al doilea loc după socialiști, ceea ce ar însemna o lovitură de imagine greu de suportat pentru forțele pro-europene din blocul acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Campania electorală și așteptările de la scrutin sunt analizate de Vasile Botnaru și invitații săi din emisiunea de duminică Punct și de la capăt, jurnalistul Vitalie Călugăreanu și fostul viceministru de externe Andrei Popov, emisiune din care vă propunem spre audiție acum un mic fragment în avantpremieră.
Noua guvernare se jură că nu o să mai procedeze ca democrație. La democrație era așa, adunăm toți primarii pentru că asta să fie resursa administrativă să ne împingă în Parlament. Acum ăștia se jură că nu o să mai fie așa. O să dea autonomie la primari. Bani nu în funcție de culoare. Credeți în asta că primarii vor deveni o putere reală?
Dincolo de ce credem și ce se va întâmpla, faptul că ai un primar sau 10 primari într-un raion, faptul că ai majoritatea în Consiliul Raional sau președintele și cea mai importantă fracțiune, reprezintă un avantaj competitiv în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale. Și eu am studiat geografia vizitelor președintelui Dodon din ultimele săptămâni și luni și mi se creează impresia că el vizitează în special raioanele și chiar localitățile problematice, pe când doamna prim-ministru Maia Sandu e mult mai consecventă cu promisiunea pe care a făcut-o că nu se va implica spre deosebire de alți predecesori.
Să vedem unde există un fief al unui partid deja conturat. Găgăuzii, de exemplu, întotdeauna au demonstrat o unitate. Dacă s-a decis, de exemplu, că merg cu democrații, au mers cu democrații din vari motive, sau nu e așa?
Nu, cu democrații nu au mers niciodată.
Nu, țin minte, da.
Unitatea s-a spart în ultimele legi locale, când toate cele trei orașe, Comratu, Cedăr Lungă și Vulcăneștiu, au fost câștigați de candidații partidului nostru, Bunăoara, în 2015. Și din acest punct de vedere, cred că lucrurile s-au schimbat. Pozițiile partidului nostru s-au șubrezit în Găgăuzia, cu excepție Vulcăneștiului. Și Comratu și Cedăr Lungă, foștii primari care au fost aleși pe listele partidului nostru, acum se pare că sunt susținuți de socialiști.
Într-un minut ați rostit de 3 ori partidul nostru și asta e marea șmecherie care a inventat-o usatei, da. Când ne forțează pe noi întotdeauna spunem că partidul lui este al nostru. Eu vă propun întotdeauna să spuneți partidul lor, de exemplu.
Da. Eu cred că pentru acum sunt 3 mize. Miza este reală Chișinău, miza reală este suburbia 33, circumscripție 33 și Nisporeniu, care este o miză cu mare doză de simbolism. Și pentru democrați, fără doar ce poate Nisporeniu, este principal, înțelegi, test, că dacă pierd acolo, după acele 72% obținute de acel care a fost liderul Partidului Democrat.
Democrații sunt foarte ambițioși, mai puțin în capitală, dar în nord, și am văzut asta la congresul lor, ei consideră că acolo mai au resurse.
Credeți? Eu, de exemplu, nu văd șanse mari a democraților la nord. Eu am un alt tablou. Un tablou pe care l-a descris domnul Popov. Acolo, partidul lor are toate șansele să ia masiv voturi.
Dar,
și nu doar
în același timp, liderul partidului lor nu este acceptat pe lângă putere. Din momentul când a intrat el în Moldova, țineți minte, credea că o să fie biruitor, o să se bată pe burtă cu foștii colegi de
Eu nu m-aș aventura să spun că să fac această afirmație. Noi nu avem de unde să știm care sunt jocurile de culise și cum este angrenat usatăi în combinația puterii.
Da, dar povestea cu Lubu, cu raportul Kroll, acolo cumva i s-a dat de înțeles, vezi-ți locul pentru că noi guvernăm.
Cineva, dacă este care analizează fenomenele politice în blocul acum, o să înțeleagă că usatăi este cumva necesar în această combinație politică.
Ca să-l dă de pe Dodon?
Exact, ca să-i slăbească pozițiile lui Dodon. Și eu cred că cineva exploatează această, bun, evident, tacit. Nu o să iasă să anunțe cineva că îl sprijină pe usatăi.
Un fragment din următoarea emisiune, Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută despre campania pentru locale cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu și fostul viceministru de externe Andrei Popov. Integral puteți asculta emisiunea duminică. Astăzi, la Chișinău, a avut loc un nou protest al mișcării ecologiste Extinction Rebellion în Moldova, care cere politicienilor acțiuni imediate pentru a amortiza impactul schimbării climei. A-l amortiza pentru că schimbarea în sine nu mai poate fi oprită, consideră bazat pe date științifice activiștii. Extinction Rebellion este o mișcare apărută inițial în Marea Britanie, dar răspândită în lumea întreagă, încercând prin proteste și acțiuni de nesupunere civică să forțeze guvernele să treacă la acțiune. La protestul de la Chișinău, care a fost gândit ca un marș funerar tradițional cu genericul Petrecem planeta pe ultimul drum, la acest marș a fost de față și corespondentul nostru, Sergiu Culeac.
Sunt câteva zeci de membri și simpatizanți care și-au ales un traseu prin centrul capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare. Au adus un sicriu. În interiorul sicriului s-ar afla planeta Pământ. Este un exercițiu de imaginație pentru fiecare trecător sau pentru cei care vor urmări evenimentul pe rețelele de socializare, de a-și da seama că în interior se află planeta Pământ și prin acțiunile îndreptate împotriva mediului distrugem astfel planeta. Organizatorii spun că au ales anume această modalitate pentru că în Republica Moldova altfel nu poți transmite un mesaj decât să-l vadă și să-l înțeleagă fiind ajustat la mentalitatea populației. Băieții au făcut un popas la agenția Moldsilva, urmează să facă un alt popas la fiecare intersecție în parc, oameni, sunt colăcei, lumânări, de asemenea au adus și un pom al vieții pe care probabil îl vor lăsa în fața guvernului, acolo unde este și punctul final, dar până acolo vor trece și pe la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Tinerii din mișcarea Extinction Rebellion Moldova sunt îngrijorați de ceea ce numesc ei lipsa unor acțiuni îndreptate concret, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să respire un aer curat, să aibă râuri curate, ori ei invocă în acest moment râurile tot mai poluate din Republica Moldova, apa tot mai poluată în fântânile din Republica Moldova. Bună oară, au pomenit și despre mirosul urât din capitală pe care l-au simțit locuitorii Chișinăului în ultima lună. Este interesantă reacția oamenilor pe stradă. Mulți dintre ei nu prea își dau seama, iar în momentul în care am încercat să interacționez cu ei, să le explic ce se întâmplă, marea majoritate a avut o reacție nici să mă înțeleagă pe mine, deși le-am explicat destul de clar, nici să înțeleagă contextul evenimentului, spunând că avem probleme mult mai grave în Republica Moldova decât să activiștii din domeniul mediului să atragă atenția asupra schimbărilor climatice, asupra faptului că avem ape poluate și avem un aer poluat.
Mulțumim, Sergiu Culeac, relatând de la protestul Petrecem Planeta pe ultimul drum, iar acest protest, din câte știm, dacă nu greșim, continuă și la această oră. Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, Dicționarul European, astăzi despre participarea copiilor la demonstrații și alte evenimente publice. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, inclusiv un fragment al podcastului Politigraf despre subvenționarea partidelor din buget.
Politigraf. Detector de demagogi.
Noul buget multianual al Uniunii Europene și amânarea deciziei de începere a negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord au fost azi temele principale ale discuțiilor de la Bruxelles în ziua a doua a summitului liderilor europeni, după ce joi aceștia au aprobat un nou acord de Brexit cu Marea Britanie. Relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Marea Britanie va pierde, odată ieșită din Uniunea Europeană, din pricina competiției, pentru că va deveni un rival comercial, a spus Angela Merkel la încheierea summitului Uniunii Europene de azi de la Bruxelles. A fost concluzia acestei reuniuni la vârf de toamnă, care s-a soldat și cu un acord între Uniunea Europeană și premierul britanic Boris Johnson pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune. După ce a scăzut tensiunea discuțiilor de ieri, odată trecută ziua Brexitului, iar Boris Johnson s-a întors la Londra pentru a-și vinde acordul opoziției din Parlament, cei 27 de lideri au avut azi la dispoziție pentru a discuta chestiuni interne, în primul rând bugetul pentru următorul exercițiu financiar 2020-2027. Cifrele sunt încă tulburi, iar o majoritate a liderilor s-au arătat nemulțumiți de repartiția actuală, ca și de nivelul contribuțiilor și al diferitelor portofolii și rubrici. Una din probleme vine din aceea că toate țările vor trebui să-și mărească contribuția la bugetul comun, dată fiind plecarea importantului contribuitor net care era Marea Britanie. În mare, țările ar trebui să contribuie cu circa 1% din produsul intern brut. La fel a dat naștere la discuții propunerea ca atribuirea fondurilor să depindă de starea democrației, o privire spre țările autoritare din estul Europei, cum sunt în primul rând Ungaria sau Polonia. Un alt punct important pe meniul summitului celor 27, în afară de Brexit, a fost blocajul în cazul candidaturii Albaniei și Macedoniei de Nord și refuzul Franței de a accepta începerea negocierilor de aderare la Uniune cu Albania și Macedonia. Emmanuel Macron a fost singurul care s-a opus din cei 27 începerii negocierilor cu Macedonia. În privința Albaniei, cei care s-au opus în afară de Franța au fost Danemarca și Olanda. Liderii au trebuit să renunțe așadar să le mai ofere celor două țări, Albania și Macedonia, perspectiva începerii negocierilor de aderare, în ciuda recomandărilor Comisiei Europene, ai căror negociatori obținuseră de la cele două capitale, Tirana și Skopje, adoptarea multor reforme, iar în cazul Macedoniei, chiar schimbarea numelui țării de la Macedonia pur și simplu la Macedonia de Nord, pentru a obține în cele din urmă ca Grecia să nu se mai opună apropierii micii republici de Uniunea Europeană. S-a mai discutat și despre viitoarea Comisie Europeană, iar Victor Orban a făcut deja cunoscut că el nu va numi o femeie, în ciuda cererii Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene, ca fiecare din cele trei țări care încă nu au un comisar, Franța, Ungaria și România, să numească și o femeie și un bărbat.
Mulțumim, Dan Alexe, de la Bruxelles. Rămânem însă în compania sa și în minutele următoare cu rubrica Dicționar European, pe care Dan o împarte cu Ala Ceapai.
Dicționar european.
Dacă dictaturile sau regimurile autoritare cu o ideologie precisă, fixă, nu au nicio problemă în a folosi copiii în manifestațiile publice, democrațiile occidentale reglementează asta foarte strict. Sigur, totul depinde de vârsta consimțământului, care încă mai variază de la o țară la alta, dar în Occident s-a legiferat masiv, mai ales în urma folosirii abuzive a copiilor în publicitate sau în felurite tipuri de divertisment public. Sigur, nu trebuie mers până în urmă, până la analiza folosirea copiilor pentru imagine în scopuri politice, cum făceau Stalin sau Hitler, ba chiar nici măcar până la Mao sau Ceaușescu. Chiar și în zilele noastre am putut asista în România la penibilul spectacol al unei fetițe de 3 ani pusă la Pitești să stea în cap pe asfalt în fața Vioricăi Dăncilă venită în vizită. Legislația se încadrează în majoritatea țărilor în pachetul mai larg al protecției copilului. Asta implică, desigur, consimțământul formal al părinților pentru orice apariție publică a copilului, inclusiv în reclame, pe scenă sau la cinema. Ideea e, desigur, de a proteja sănătatea fizică, morală și emoțională a minorului. Sigur, în cazul evenimentelor școlare, unde decizia de a participa la un eveniment e luată cu multă vreme înainte, chestiunea se pune altfel decât în folosirea privată a unui copil în scopuri publicitare, de pildă, știind că el nu are capacitatea de discernământ sau cel puțin că aceasta nu este recunoscută legal. În cazul imaginii, legislația se inserează, desigur, în cea mai largă legislație a dreptului la imagine, care îi acoperă și pe adulți în Occident. Legislația sau morala publică sunt chiar mai stricte în cazul folosirii copiilor în politică și s-a întâmplat de multe ori ca unii politicieni să fie criticați pentru felul în care, sub pretextul arătării vieții lor de familie, ei și-au putut folosi copiii în scopuri de imagine pentru a acumula capital politic. În Franța, pentru a da un exemplu, vârsta consimțământului unui adolescent pentru apariții publicitare sau politice e de 15 ani. Copilul de peste 15 ani își poate da consimțământul chiar și pentru colectarea datelor lui de către organisme comerciale sau politice. Toate acestea sunt rezumate în articolul 19 al Convenției ONU privind protecția copilului. Însă autoritățile naționale sunt desigur libere să legifereze mai strict dacă o consideră necesar. Desigur, cel mai delicat punct în participarea copiilor la evenimente politice sau în publicitate constă în a defini și delimita dacă nu cumva poate fi considerat că e acolo o formă subtilă și deghizată de muncă, ceea ce ar intra într-o altă categorie, mai ales dacă e vorba, cum e deseori cazul, de o formă de muncă neretribuită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin urmare și-a asumat să garanteze dreptul minorilor de a-și exprima opiniile și dreptul la întruniri. Astfel, legislația națională prevede limitări minime, bunăoară se interzice participarea copiilor în acțiuni militare sau implicarea minorilor în activitatea politică și asocierea lor în partide politice. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a stabilit încă în 2009 condițiile în care copiii pot participa la diverse procese publice. Acestea trebuie să fie, între altele, transparente și informative, cu participare benevolă, bazate pe principiul respectului față de copii, inclusive și sigure. Ana Revenco, președinta organizației La Strada, spune că, potrivit legii, cei mici au libertatea de a participa la manifestații publice fără limite de vârstă. Regulile generale de implicare a copiilor în cadrul unor evenimente sunt stipulate în regulamente organizatorilor. În rest, legislația prevede responsabilitatea adultului. De exemplu, un părinte poate fi amendat dacă copilul său minor este surprins singur în spațiu public după miezul nopții.
Dar în rest, meci de fotbal, spectacol, concurs și așa mai departe, organizatorii își asumă. Mai aici mai degrabă iarăși despre cât de informați și conștient își dau de acceptul sau iau decizia părinții unde pleacă copilul.
În 2018, autoritățile moldovene intenționau să înăsprească legislația ca răspuns la câteva evenimente publice cu implicarea copiilor. Era vorba despre implicarea elevilor din regiunea Găgăuzia în ceremonia de întâmpinare a delegației președintelui Turciei. Copiii s-au văzut siliți să stea ore în șir în bătaia soarelui fără apă. A urmat participarea unui grup de elevi de la un liceu din capitală la o conferință de presă organizată de Amnesty International Moldova, la care elevii au înscenat expulzarea celor 7 profesori turci din Republica Moldova. Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, audiată pe aceste cazuri în Parlament, a deplâns că nu există un mecanism de tragere la răspundere a persoanelor adulte a organizațiilor, fie că e vorba de formațiuni politice ori organizații neguvernamentale, pentru implicarea copiilor în diverse manifestații. La cererea Maiei Bănărescu, Ministerul de Interne intenționa să modifice codul contravențional, astfel încât implicarea copiilor să fie sancționată. Mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat atunci îngrijorarea față de intențiile de a restricționa dreptul la participarea la adolescenților la acțiuni publice, deoarece ar veni în contradicție cu obiectivul incontestabil de antrenare graduală a tinerii generații în activități de natură să educe cetățeni activi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Revista Natura readuce în luna octombrie subiectul vânătorii. Colega noastră, Silvia Ursul, descrie situația observată pe lacurile de la sudul Republicii la acest început de octombrie. Aici vânătorii ieșiseră cu arma și mai grav este că păsările sunt vânate în arii protejate, precum lacul Manta, care face parte din rezervația biosferei Prutul de Jos. Doar la Beleu nu se vâna, scrie Silvia Ursul. Numărul din octombrie aduce un interviu cu Iuliana Cantaragiu, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Discutăm cu dumneiei la tema reformei de mediu și prioritățile în soluționarea problemelor din domeniu. Prin pagina Descoperă Moldova, de această dată ajungem imaginar pe traseul Jabka-Vadul-Rașcov pentru a descoperi pitorescul Nistrului și farmecul satelor încărcate de istorie. În luna octombrie, revista Natura vine la pachet cu două ediții speciale, una dedicată patrimoniului natural din bazinele hidrografice ale Dunării și Prutului și alta care descrie drumul spre înțelegerea aspectelor de lobby și advocacy în domeniul protecției mediului.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, un interviu cu fostul premier român Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, care spune că unirea Republicii Moldova cu România și integrarea ei europeană sunt idei complementare, nu concurente. Sâmbătă ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Veți găsi acolo duminică știri de ultimă oră despre alegeri și reportaje electorale. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.